23 minutu goizeko 9ak izateko aurreratu dizuegu gaur errepidez hitz egin behar dugula. Zehatzago esanda, A15ak eta bat nazionalak Gipuzkoan bat egiten duten lotuneaz, Pilar Goia.
Edo lotuneez, esan beharko genuke, bi lekutan elkartzen baitira bi errepideak Bazkardon eta aurrerago Basorabila inguruan.
Ezaguna da Bazkardoko korapilori enbutu bilakatzen dela egunero eta ondorioz sortzen diren autoilerak baluzeak izaten direla. Ezagunak baita ere, bat nazionalar errepidean trafiko izugarriak errepide alboan dauden auzo horietan zarata eta kutsadura eragiten dutela. 70.000 ibilgailu igarotzen dira egunero pare horretatik, tartean asko eta asko kamioiak.
Eta auzia zertan den azaltzeko, historia pixka bat egin beharko dugu. Oian, arazoaren aurrean Aldundiak Zebi izeneko proiektua aurkeztu zuen pasaden ekainean, Mimendiko auzoaren paretik N1 errepidea estaltzea, Sorabila eta Ikastola parean zarata gutxitzeko esiak jartzea eta Bazkardoko lotunearen gainean biadukto bat eraikitzea dira, besteak beste, proiektu horretan jasotako neurri batzuk. Kontua da, proiektu honi ezezko eman diola Andoaingo udal batzaren gehiengoak, PSE Euskadiko Ezkerra, Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemosen botoekin eta Eusko Alderdi Jeltzalearen abstentzioarekin irailaren 12an onartutako mozio baten bitartez. Herrian bi plataforma ere sortu dira, Zebiaren aurkakoa bata, Sorabilako auzokideak biltzen dituena bestea eta oraintxe pilpilean dagoen gaia da, estatuko aurrekontuetan 476.000 euroko diru partida bat sartu delako, EH Bilduk Madrilgo gobernuarekin adostuta beste proiektu bat Aldundiak aurkeztutakoaren alternatiba osatzeko.
Eta zuzenketa honi buruz galdezka hasi gara aldekin hitz eginez auzia zertan den jakiteko.
Izan ere, festa giroan ospatu zuen Zebi proiektuaren aurkako taldeak kaltetuen plataformak duela astebete pasa, esatuko aurrekontuetan diru partida hori jaso izana proiektu alternatibo bat osatzeko. Zer lortzeko galdetu diegu?
Eskatzen diogu bat sostenigarria izan dezala inguru giroarekin, bestea errespetatu dezala pertsonen interesak, hau oso importantea, zatik gaur egun daude 1000 eta piko famili afekzio akustikoak eta atmosferikoak normetatik kanpo jasaten, eta baita ere Andoaingo planeamendu urbanoa gaur egun idatzia dagoena filosofia edo helburu hoiek errespeta dezala ere.
Iñaki Perez Deulate, plataformako kidea da bera, iritzi dio mai gainean dagoen proiektuak ez dituela konponduko Andoainek bizi dituen arazoak.
Gaur egungo trazaduak izugarrizko kalteak sortzen ditu, Mimendiko eremuan 476 famili daude leioak ezin ireki, daukagu tartean Ikastola bat 600 ikasleekin 70.000 kotxe edo kamioi pasatzen zaie 10 metrotara, dago Karrika Miranda eremua kriston soinua jasaten duena, eta Sorabila edo Errotagain urbanizazioa izugarrizko afekzio akustiko eta atmosferikoarekin. Osea, soluzio bidea ez da gaur egun dagoena mantentzea.
Eta etorkizuneko garapena ere galeraziko lukela uste diote.
Andoainentzat gaur egungo trazadua dimensionatzea izango litzateke herria ez eratzea. Alde batean daukagu nazional bata eta bestean daukagu trenbidea, eta Andoain da txurro bat bilagonatik urnietara, ez? Ez dauka nukleo urbanorik, ez du albideratzen komertzio bat egotea, eta bar, gauza asko daude.
Andoaingo udalera ere jo dugu. Han ere, alkateak uste du Aldundiak aurkeztutako proiektuak bere horretan ez diela erantzutaen Andoaindarren beharrei. Maider Lainez, alkatea da hizketan.
Niretzako lehentasuna Andoain da, eta alde hortatik argi dago mai gainean dagoen proiektua duela betetzen zenbait gauza, eta hori defendatuko dugu behin eta berriz. Momentuz gauden tokian, eta nik uste denok argi dakagula mai gainean dagoen proiektua ez dela Andoain merezi duena.
Horregatik iritzi dio, albiste ona dela estatuko aurrekontuetan jaso den 476.000 euroko zuzenketaren albistea, baina nabardura garrantzitsu bat erantsi nahi izan dio.
Berri ona da Andoaingo herria rentzat eta Andoaingo herritarrentzat, baina bai zehaztu nahi dut eskumena ez degula ahaztu behar, ez dela udalarena, Aldundiarena baizik, eta orduan hori bai jendiak ez nahazteko eta kontuan izateko.
Eta zehaz galdetu diogu, zertarako erabiliko duzue diru partida hori beste errepide bat eraikitzeko eskatzeko?
Bueno, hortako baita ere ikusi behar dugu akordioan zer aipatzen dan, batez ere eskumena ez daktagulako, eta hori bai garrantzitsua dala jakiteko nondik nora joaten diren akordioan agertzen diren irizpideak.
Ba, beste errepide berri bat eraikitzaren aurkaera bat, Sorabilako auzokide taldea dago, Xabier Uitzi da bere ordezkaria, beste errepide bat astakeria hutsa litzatekeela esan dugu.
Badakigu trafikoak emandako guztia jaten dula, eta gehiago, zon eta bide gehiago zabaldu, trafiko gehiago daukagu. Gure politika aldirantzizko izango litzake, hau da, mugatzea, ene batean, gaur egun daukagun batez ere garraio internazionala. Ene baten arazoa ez da noaingo arazo bat. Ene baten arazoa hasten da Idiazabalen. Eta herriz herri dihoa, eta egunero ditugu pilaketak, ditugu istripua, ditugu zergatik. Ikaragarrizko trafikoaren erdia delako garraio internazionala. Kamioiak eta Gipuzkoan xederik ez dutena.
Eta zentzurretan, ba, estaduko aurrekontuetan jaso den diru laguntzari buruz erakusten ari diren jarrerak folklorikotzat joditu.
Hemen aukera izan da, eta denbora izan da, eta denbora badago alternatiba proposatzeko. Diru horren zain gunden, handen gudala benetan, diru horren zain zegoen zerbait proposatzeko, epeak badaude berriak ezabalduko dira. Bueno, gure postura zein dan jakina da, eta gu parte hartuko dugu, parte hartu behar den guztietan, oso pozik gainean. Baina guain esatea, estatuak bidalitako diruari esker, hemen ez dakiz zer egingo dela, iruditzen zait, hori folklorikoa.
Jarrera, denak badatoz, Andoainen jasaten duen trafiko arazoa ez dutela Andoaindarrek ez sortu, eta ez da merezi ere. Denak ados, arazoa ez dela Andoaindarrena, soilik ez behintzat, ez da eurek sortutako ere, jasaten den trafikoa basatia delako.
Andoaindik pasatzen dira 70.000 kotxe eta kamioi egunean, ez? Kamioietatik, 15.000 kamioietatik, 12.000 ez ditzateke pasa behar Andoaindik. Beste infrastruktura eginak daude horretarako, A8 eta AP bata. Hori ez izatea horrela, ez da Andoaindaren kulpa. Norbaiten gestioaren errua da.
Basatia da. Oso basatia da. Goizean 8 atzen dugunak errepide hori, kilometro bat egiteko ere, estresatuta dago, puntaino gainezka eginda dago, eta hori sortzen du kanpoko garraio internazional horret. Egin zenean, Gasteiz eta Eibar arteko autopista, agindu zitzaigun, beste konsiderazio batean sartuko zela ene bata. Horren zai daude, oraindik horren zai daude, eta konsideratu garra ene bata herri arteko errepide bat zela.
Eta zain baita ere, Aldundiak aurkeztu duen Zebi proiektuari aurkeztutako alegazioen aurrean zein den erantzuna, holaxe mintzatu zaigu alkatea.
Argi dago mai gainean dagoen proiektuak ez duela betetzen, Andoain behar dituen kohesioa, bertebrazioa eta batez ere ez duela respetatzen gure apoa, gure plan generala. Orduan alde hortatik alegazioak aurkeztu genitun baita, aurkeztu zen proiektuan ez zirelako txertatzen neurri zuzentzaileak, ez zarataren inguruan, ez kontaminazioaren inguruan, orduan oso garrantzitsua da ikustea handen gudalak aurkeztutako teknikoki aurkeztutako alegazioak eta haber ze erantzuna jasotzen ditugu orain.
Aintzane Oiarbide Gipuzkoako Aldundiko errepideetako foru diputatua egunon.
Egunon, Oiane.
Iritzi asko daude, kexak ere bai entzun dituzu, pentsatzen dugu hauegan danak zuengana iritsita izango direla.
Bai, noski, gainera guztiekin, ia guztiekin egonda gaude, udalarekin nik uste dut, hasiñan 2019 bilerak egiten, ez da gaurko kontua beraz, eta 2020 esango nuke, zehazki esango izut, ekainaren amarrean, 2020 ekainaren amarrean izan genuen lehenengo bilera udalarekin, gero Zaraten aurkako plataformarekin ere, elkarrekin bildu ginen 21eko uztailean 2021eko uztailean eta Sorabilako elkartearekin auzo elkartearekin ere geroztik bilduta bildugea pare bat aldiz, ez? Bueno, nik horre entzun ditut gauza asko eta nik ez dakidan ez jakintasuna edo ikusi nahi eza edo zer dan. Baina nik entzun diot plataformako arduradunari edo bozeramaileari nahi dutela proiektu bat sostenigarria pentsatzen dut izango dela ingurumen aldetik. Afekzio akustikorik gabea edo hori jaistea, eta andoaingo planeamendua beteko duena. Bueno, ba, hiru horiek beteko ditu gu egiten ari garen proiektuak. Gu proiektuaren hasieran egin genuen alternatiben azterketa bat. Alternatiba horien azterketan, sartzen zen saihesbidea norantza bakarrean, eta azterketa hori integrala izan zen, bai ingurumen aldetik, bai sozioekonomikoki, bai teknikoki, proiektu bat egiten denean aztertzen diren arlo guztiak aztertu ziren. Toidanak aztertuta gero, bai ikusi izan egokiena, bai ingurumena zaintzeko, baita teknikoki eta baita ere afekzio sozialen aldetik egokiena, hain zuzen ere ze bia izango zela, ezta? Hemendik aurrera, guk izan ditugu esan bezala udalarekin bilerak, izan ditugu plataformekin bilerak, eta gu jasotzen jaso ditugu ekarpen guzti horiek, eta beraz zarataren aurkako nik uste dut inbertsio dexentea egingo dugula orain idazten ari garen proiektuan, hau da Mimendiko inguru guzti horretan ene bata ez da ikusiko alde batean, hau da tunel antzeko bate sartuko da, eta Mimendik ez du ia zaratarik izango. Beste alde batetik jarri daiteke lekuetan, ze Mimendin ezin daitezke pantaila akustikoa jarri, kota oso goiko kotan daudelako etxeak. Beste lekuetan jarriko dira, bai ikastolako parean, baita sorabila parean, eta baita, nik uste dut, leku afektatuak izango diren leku guztietan jarriko ditugu pantailak. Eta ikastolako pantailekin ez gara hasi, udalak ez dizkigulako lurrak orain arte utzi, ez? Beraz, nik uste dut guzti horiek, eskatzen dituzten guzti horiek betetzen ditugula.
Proiektua idazten ari zarete, amaitu gabe dago oraindik. Kontua da, bitarte honetan, etorri dela aldaketa bat, estatuko aurrekontu proiektuan zuzenketa hori sartu delako, eta esan dugu, ia 1.000.000 euroko diru laguntza izango duela Andoaingo udalak, beste egitasmo bat aztertzeko, nolartu duzu hasteko erabaki hau?
Ba, iruditu zait, hitz batean esateko txiste antzeko bat. Txiste bat.
Zergatik?
Zergatik, bitu, guk dauzkagu errepidetan jende asko keztu jakingo, Gipuzkoan eta baita Euskal Herrian ere. Guk dauzkagu errepidetan eskumen osoak, esklusiboak esaten dana, ez? Erabateko eskumenak. Hemen inork ez digu sekula laguntzen, ez estatuak, ez Jaurlaritzak, ez Europak, inork ez, guk kudeatzen ditugu onerako eta txarrerako. Gure diru iturriekin, diputazioko diru iturriekin, edo bidegiren kasuan jasotzen den diru horrekin, eta gure eskumen osoa da. Orain, aste honetan adibidez, EH Bilduri entzuten nion, izuela hezkuntzako eskumen esklusiboa, badaukagu hezkuntzaren eskumena, baina esklusiboa, zenbat gai jartzeko gai delako estatua, eta berriz eskumen esklusiboa daukagun gai batean, errepidetan, Madrida joaten da laguntza eske. Hau ezin du inork ulertu. Eskumen Euskal Herriko eskumen zaharrenetakoa dira errepideak. Bai Bizkaian, Araban, Nafarroan eta Gipuzkoan, estatuan beste lekuetan estatuarenak dira errepideak. Gure errepideak ez daude estatuaren katalogoan. Hau da, estatuko errepide sarean ez daude gure errepideak, gureak direlako. Guk dauzkagu gure diputazioko errepide katalogoa eta errepide sarea. Beraz, Madrili laguntza eskatzea gure eskumen osoa daukagun gai batean, hori, iruditzen zait aldrebeskeria bat erabatekoa, eta gainera zertarako, zeinentzako, zer egiteko, hori ez dute argitu. Eta gainera alkateak berak esan du, nola, udalak ez dauka eskumenik. Ordun, nora iritsiko da diru hori? Nori emango diate? Zertarako?
Dena den, zuk aipatu duzu, alkatea eta alkatea alderdi sozialistaren alkartea da. Andoainen, alkatea berak aitortzen du, zuek idatzi duzuen zebi proiektu horrek, errepide berriaren proiektu horrek ez duela asebetetzen Andoaingo herritarrek behar dutena.
Bueno, lehen esan dizudan bezala, lehenengo bilera udaleko bueno, alkatearekin eta zinegotziarekin, irigintzako zinegotziarekin, izan genuen 2020-an. 2022-ko bukaeran gaude abenduan. Ordu ezkeoztik, 7 bilera egin dira. Udalarekin. Bilera hoietan aurkeztu zaie ze egitasmo genuen eta aurkeztu zaie aurre proiektua alternatibak, egindako alternatibak eta danak. Guk baino beto ez du proiektu hori inork egingo. Guk ezagutzen dugu gure errepidea da eta badakigu ze behar ditun. Oain, Andoaingo udalak azkeneko momentuan esatea ez duela ikusten haudanik bere proiektua edo soluzio emango dion proiektua gu prentsabidez jakin dugu gurekin izan dien bilera guztietan beraien ekarpenak egin dituzte gu jaso ditugu eta orain alegazioen epe bat egonda eta epe horretan ere alegazioak egin dituzte zebiari hau da ez dute esan saiesbidea edo ezerrez ulertzen. Beraz, harridura gure aldetik, Andoaingo alkateak esaten duenean proiektu honek ez dula asebetetzen, ba, Andoaingo ba, ez dituela asebetetzen, Andoaingo beharrak. Eta, esan bezala, langintza bat egon da, bi urtetan zehar Andoaingo udalarekin proiektu honen inguruan. Beraz, ez dugu lertzen.
Aurrez adote? Esan dezakegu, pentsatu dezakegu, momentu honetan eta gai honetan aurrez aurre dagoela Andoaingo udala eta Gipuzkoako aldundia?
Ez da, gu ez gaude aurrez aurre. Guk mandugun pauso bakoitza udalari jakinarazi diogu, udalarekin hainbat bilera egin ditugu esan bezala, eta pres gaude jarraitzeko, eta gaina orain, alegazioak oraindik ez ditugu erantzun, ingurumeneko txostena falta zaigu, ba, gobernu kontseilura bidaltzeko alegazio hoiek eta guk behaiekin lan egiteko jarraitzen lan egiten jarraitzeko asmoa daukagu eta ez daukagu inolako arazorik. Ez gaude aurrez aurre galdetu beharko litzaioke alkateari bera ze posturetan dagoen, ez? Gu laguntzeko gaude.
Praktika nola jokatuko da? Diru laguntza badago, proiektu bat idatzeko da, aldundiak kontuan hartuko du proiektu berri horrek dakarren egitasmoa.
Baina nola onartuko dugu, ez daki zeinek egindako proiektu bat gure errepiderako. Baina hori, eske ezin da ulertu ere egin, ez daki gu zeinek idatzeko dun, zeinek dauka eskumena idazteko guk, aldundiak dauka ardura eta eskumena errepidioien kudeaketa egiteko. Beraz, ez daki gu nora joango den diru hori. Eta zertarako izango den. Batzuk esaten dute azterketa integral bat egiteko. Azterketa integrala eginda dago. Beste batzuk esaten dute proiektu egiteko. Proiektu egiteko nahi ez gure ingenieriekin, departamentuko, diputazioko ingenieriekin eta bar, itzigin beharra daukate, gure datuak behar dituzte proiektu hori egiteko. Proiektu bat egiterakoan, kanpoko ingenieritza bat egiten du normalean, baina gure ingenieria gainean egoten dira. Proiektu horren gainean, beraiek ezagutzen dutelako errepidea. Beraz, zeinek egin behar du lan hori? Nola? Eta guk ez dugu, gero guk onartu egin beharko genuke, titular bezala, errepide horren titular bezala, onartu egin beharko genuke proiektu hori. Hau da, nik zetakin nola ditu, baina aldrebeskeria, baina gehiago. Iruditzen zaitez.
Entzun ditugu orain minutu gutxi herritarren kaixa batzuk bi plataforma sortu dira entzun dugu, bata Bazkardo inguruan, bestea Sorabilakoa eta proposamen bat ere bazegoen, herritarren hauen artean zergatik ez zaion betori jartzen, mugari jartzen nazioarteko bidea egiten duten ibilgailu horiei horrek neurri batean lasaituko lukelako, inguruko auzotarren egoera. Hori posible da?
Horretan zoritxarrez badaukagu eskarmentu desente, ez? Hori diskriminazio bat izango litzake Europaren legediaren arabera, hori ez da posible. Ez da posible batzuei ustea eta kanpotarri ustea pasatzen gure errepidetatik. Hori ez da posible. Izango litzake berehala debekua izango genuke Europako komisiotik. Beraz, hori ba, entzun dut, Sorabilakoek aipatzen zutela, nik ulertzen dut, ba, ibilgailu desente direla, ez dira, kamioiak ez dira erdia, 115 bat dira, guztira, gehien bat ibilgailu harinak dira, andoainen pasatzen direnak, eta hori ez da posible esan bezala.
Ari zarete proiektua idazten, alegazioak aurkeztu dira, bai aldeena, bai plataformena, eta baita andoaingo udalarena ere, noizko izango duzu erantzuna, noizko etorriko da alegazio horrien inguruko erantzuna?
Ba, espero ezagun, beranduenez urtarrilerako ja alegazioen erantzuna eginda egotea, ez? Baina nik esan nahi dut, benetan, argi eta garbi, norbait hemen espektatibak sortzen ibili da. Espektatibo horiek sortu dituenak esan beharko du zergatik eta zertarako. Nik uste dut kontu honetan gauza oso serioa da, 70.000 ibilgailu pasatzen dira bazkardotik eta daukagu N bat eta 15 arteko lotunea erabat ba gainezka, ez? Egunero milaka ibilgailu gipuzkoarrak eta beste lekuetakoa baino batez ere gipuzkoarrak pasatzen dira hortik eta egunero autoilarak aguantatu behar dituzte. Puntu horretan. Hori da gure kezka nagusia, horregatik hasi ginean proiektu hori idazten. Eta gero hortik sortu dira beste zenbait kezka adibidez aratarenak eta gure proiektuan barneratuko ditugunak inbertsio oso handiekin aipatu duan bezala. Hortik aurrera ingurumena zaintzeko guk aurre txosten bat badaukagu ingurumenekoa. Eta bereiek esaten dutenez, ingurumenari kalte gutxien egite diona noski, hau da, gure proiektua da. Ene bat dagoen lekuan egitea, saiesbide ezbarkatu, lotune berri hori. Noski, aiurrialde eta zorabila guztia zeharkatzeak suposatzen du ingurumen aldetik izugarrizko sarraskia. Eta suposatzen du, 30-40 metrotako trintxerak irekitzea. Nik ez dut ulertzen, orain dela 2011an saiesbidearen aurka zeudenak, adibidez EH Bildu bera, ordun ez dakit zein izen zeukan, aldatzen jundalako Ezkerra Abertzalearen marka, aurka egotea, kamisetak ateratzea esanez saiesbidek ez dugu nahi, esatea bide azpiegitura erraldoien kontra gaude, urtetan, eta orain zer eta Madrida joatea bide azpiegitura erraldoi baterako diru bila eta ingurumena badirudi etzaiela jola, ez? Argi eta garbi dago ingurumenaren afekzioa askoz handiagoa izango dela saiesbidearekin.
Aintzan Oiarbide, Gipuzkoako Aldundiko errepidetako foru diputatua. Eskarrik asko eta nahi duzun arte.
Ez horregatik.